No notikumi pasākumi bija ļoti bieži.
Zemgales līdzenumu, līkumotos ceļiņus un augstkalnu sazaru, kas miglā tīts izskatās tikpat noslēpumains kā pati Iveta, viņa tagad sauc par savām mājām. Farmaceita un augstkalnas aptiekas saimniece Iveta Kurlovičs stāsta, ka pirmā tikšanās ar Leišmalīti gan raisījusi pamatīgu izbrīnu un pat vilšanos.
Ārprāts!
Vieni klāji laukies, kad aiz dobu, aiz Jelgavas izbraucies par to nākotni, par to pusi, kad sanāca braukt. Ārprāts, nu kaut kur kaut kāds nu, normāls priežu mešu pleķītis vai kaut kāda liela upe. Es man vēl bija vēlme, kad es meklēju, kur dzīvot. Upi. Nu, pie Gaujas nodzīvojas visu mužu. Man vajadzēja upi. Nu, te bija, te ir tikai strautiņi. Te nav tādas, manā saprašanā upes nav, bet nu jā. Bet te klāji lauki vispār, te. Nu, tādā ziņā tas vilšanās moments tāds bija.
Būdam vidzemnieci, kuras dzimtās vietas esot 20 km no Igaunijas robežas, viņi joprojām nekādu nespējot izprast Zemgales mežus, turpina augstkalnas aptiekas saimniece Iveta Kurloviča.
Tie ir pilnīgi savādā, viņi ir tumši. Tie lapu koku meži, viņi ir tumši, viņi ir melnzemes uzrakta, nu, kad es sēņoju. Meža cūka uzrakta melnzeme mežā. Tur tik jābūt sūnām akmeņi.
Sēņošanai Iveta tagad atmetusi ar roku, bet sirdi silda pašas izlolotā un vietējiem tik ļoti vajadzīgā aptieka. Augstkalnas aptiekas saimniece bilst, ka pirms 5 gadiem atvērtā aptieka esot viņas sapņu piepildījums.
Man tik ļoti ir paveicies ar šo to izvēli, ar tiem cilvēkiem, ar ko es sastopos šeit. Ir, man liekas, ka nu, šeit ir manas mājas. Kaut gan bija cita dzīve, bija intensīva, un, bet nebija tās sajūtas, ka tās mājas sajūtas. Bet šeit, pateicoties visticamāk, kad apkārt esošiem cilvēkiem, kas mani pieņēma, kas ļoti pozitīvi, labsirdīgi, sastopos ar tādiem pārsvarā cilvēkiem.
Iveta ir ļoti mērķtiecīga, un ja ko ieņems galvā, tad nospraust to mērķi noteikti sasniegs. Bērnībā tā gan nav bijusi farmaceita profesija. Vēl vairāk, viņa pat īsti nezinājusi, ko tāds farmaceits dara, bet noteikti zinājusi, ka grib kļūt par medmāsu. Turpina farmaceita un augstkalnas aptiekas saimniece Iveta Kurloviča.
Vispār pat nebija, priekš manis nebija apspriežams pēc skolas, uzreiz devos par medmāsu mācīties. Un tad tālāk.
Pastrādāja arī par medmāsu?
Jā, 9 gadus reanimācijā nostrādāja gaļizrā. Tā kā pieredze ir, un tajos 15 gados, kad sāku strādāt nu, diezgan smagā nodaļā, un tas tomēr tāds kalumu iedevis savu, devis tādu ieguldījumu nākotnē.
Par labu dakteri gan nesot kļuvusi, jo baidījuši robi ķīmijas zināšanās, bet ne mirkli nenožēlojot, ka kļuvusi par farmaceiti. Un lai gan starp Vidzemi un Zemgali bijuši arī Rīgas gadi, tagad mūsu metropoli Iveta Kurloviču vairs nevilinot.
Mierīgāks. Rīga, es saku, paņem naudu, nervus, laiku. To viņa nozog ļoti skarbā veidā. Bet šeit ir mierīgāk. Šeit viss ir kaut kā arī kustība, darbība, visu laiku tak strādājam un visu laiku intensīvi kaut kas notiekās, bet savādāk laika izjūta.
Vienmēr atvērto un smaidīgo un izpalīdzīgo aptiekāri Zemgales ļaudis ir pieņēmuši, bet viņas kolēģis stāsta, ka viņai esot arī pedagoga talants. Turpina augstkalnas aptiekas farmaceita asistente Krista Vītoliņa.
Tas saka, man dzīvē ir divi motivatori, un viena no tām ir Iveta. Jo viņa ir mans skolotājs, viņa man tā kā savā ziņā iebīdīja to manu ceļu, kur es tā kā gribu iet. Varbūt es sākumā tā kā neapzinājos, ko es gribu darīt, ko es gribu strādāt, bet tad iepazinos ar Ivetu un kaut kā man tas iepatikās, neiepatikās, interesēja.
Tad viņa ir arī pedagoga talanta?
Jā, viennozīmīgi, jā.
Iveta priecājas, ka medicīnas novirzienu izvēlējies arī dēls. Vien mazliet žēl esot, ka dzimis Rīgā, viņš nepieļaujot domu par strādāšanu laukos.
Nu, tas ir pilsētnieks, tas ir dzimis pilsētnieks. Kaut gan es, bez manas ietekmes viņš arī it kā izvēlās medicīnu. Nu, tagad aizgāja vidusskolā ar to medicīnas bioloģijas novirzienu. Un tā kā viņš...
Tad sāk veidoties mediķa dzimta.
Jā, nu jau otrajā paudzē, jā. Bet tas viss priekšā.
Bet pati augstkalnas aptiekas saimniece esot uz palikšanu gan farmācijā, gan šeit. Imanta Ziedoņa aprakstītajā Leišmalītē, kas liek atcerēties, ka Latvija nebeidzas aiz lielo pilsētu robežām. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma Sandra Leitāne, RET TV.